Ohmointi 1, syksy 21, luento 17. Siellä on paljon kyselty, että miten aloittaa se peli, ja periaatteessahan siellä pitäisi olla jo aika monen se aloittanut, mutta vielä on yli puolet porukasta, jotka sitä HT2 näyttänyt, niin otetaan nyt vielä kerran esimerkki semmoisesta, miten se ohman tekeminen aloitetaan. Ja sitten huomenna otetaan esimerkki semmoisesta ohmasta, joka ei ole peli, että miten sitä lähdetään alusta asti tekemään. Eli tuolla on vanha suunnitelma mulla, että tehdään hirsipuupeli. Siellä on joku tarina siitä, tavoitteet ja sitten on se kuvasuunnitelma siitä, että täällä meillä olisi näppäimistö, mistä painellaan kirjaimia ja sitten ne lentää tuolla ehdotetun sanan luokse ja jos ei ne satu käymään sinne sanaan, niin sitten ne lentää tänne hirsipuuhun. No sitten kun kohta katsotaan sitä oikeaa toteutusta, niin huomattiin sitten aika äkkiä, että eihän ne voi lentää tuosta hirsipuun läpi, niin sen takia käytännön toteutuksessa on pitänyt siirtää tämä pino, mihinkä ne lentää ne väärät käytetyt kirjaimet, niin siirtää tänne ukon tälle puolelle, ettei ne joudu tuon hirren läpi lentämään. Ja sitten tietysti, kun siihen on tarpeeksi tullut kirjaimia, niin sitten pettää tuo hirsipuu tuosta ja ukolle käy huonosti. Eli semmoinen suunnitelma meillä. Toinen ehkä, mikä sen suunnitelmaan on tehty muutos, niin on sitten päätetty, että ehkä ne kuitenkin kannattaa olla tuossa näppäimistön mukaisessa järjestyksessä ne kirjaimet. Kirjaimet, niin silloin tavallaan ne on tutumpi löytää, mutta sillä ei tule ole iso merkitys asian kannalta. Eli jos te haluatte muuttaa teidän harjoitustyössä jotakin, niin kirjoittakaa ylös, että mitä haluatte muuttaa. Pikkumuutokset voi mennä ihan itse kirjoittamalla, mutta jos tulee semmoisia niin kuin pahasti toimintaa vaikuttavia asioita, niin ne kannattaa sitten ohjaajien kanssa käydä läpi. Joo, eli tämmöistä ollaan tekemässä, mikä olisi tämän näköinen. Tuossa muutama pelattiin ennen kuin aloitettiin. Eli siihen tulee arvattava sana, mistä voi katsoa sen pituuden ja sitten voi lähteä tänne heitteleen kirjaimia, että mitä niiden arvelisi olevan. Ja jos ne käy tuonne paikalle, niin ne otetaan sinne mukaan. Ja jos ei ne käy, niin ne lentää sitten tuonne orrelle. Ja niitä voi laittaa useammankin tuonne menemään. Sanokaa nyt, mikä siitä tullaan.
Yhteisvastuullinen.
Noin, eli silloin se ukko pelastuu siinä. Tässä nyt vaihtui Jypelin tuo fysiikkaversio, niin nuo kirjaimet putoo nyt vähän väärään paikkaan, kun tuo ukko tuossa aloittaessaan huitoo tuon palikan tuosta nuriin. Sitten jos ei arvata sitä sanaa, pistetään täältä nyt ihan mielettömiä kirjaimia. Ja kun ne tuli 6 mieletöntä kirjainta, niin sitten ne lentää tuonne. Niiden piti mennä tuohon välikköön, mutta kun se ukko tyhmyyksissään kaato sen, niin nyt ei mene sinne välikköön näköjään. Tuo pitäisi vielä korjata. Sitten kun niitä on tullut riittävästi siihen, niin sitten se ukkoparka joutuu hirteen. Eli hirsipuun se alaorsi petti sieltä ja sitten tulee vielä kuun pimeänys ja maalimaa pimeenee siinä. Noin. Eli tuommoista oltaisiin tänään tekemässä. Mutta ennen sitä, niin demoissa pikkasen olisi voinut paremmin mennä, että hävitään vähän viime vuodelle nyt, että koittakaa loppu tsempata, että täällä periaatteessa on lopussa aika vähän tippunut väkeä, että koittakaa tuo loppu tsempata, niin voitetaan tuo viime vuosi kuitenkin. Mutta aloitetaan pienellä kertauksella, että otetaan taas tämmöisiä kysymyksiä, että mitä tulee näiden kysymysmerkkien kohdalle. Ja meillä olisi tämmöinen ohma, missä olisi ohman pätkä, ei tämä toimiva ohma nyt, eikä sillä ole merkitystä, mitä se tekee, vaan mietitään vaan sitä syntaksia. Eli meillä olisi lista jotakin asiaa, näköjään reaalilukuja, alustettu jollakin tavalla. Sitten meillä olisi kokonaislukutaulukkomäärä, sitten meillä olisi merkkijonotaulukko, missä on jotain eläinten nimiä, sitten meillä on kokonaisluku muuttuja määrä, ja sitten meillä olisi tämmöinen aliohma kuin etumerkit, ja nyt sitten pitäisi keksiä ensiksi, että mitä tulee tuohon ensimmäisen kysymysmerkin kohdalle, että tämä olisi syntaksiltaan oikein tämä meidän seiskarivi täällä. Eli miettikääpäs sitä siihen, niin minä pistän sen kysymyksen täältä tulemaan. Voisi vähän levittääkin tuota. Eli tuohon ensimmäisen kysymysmerkki satsiin nyt tässä ensimmäisessä kohdassa mietitään. Eli että tämä on syntaksisi oikein, niin tämähän pitäisi palauttaa jotakin, joka on sijoitettavissa tuolle määrät muuttujalle. Mistä löytyy määrät muuttujat? Määrät muuttujat löytyy tuolta. Eli sehän int kokonaislukutaulukko. Eli siihen meidän pitäisi sitten saada se samaa laitettua, että se olisi sijoitusyhteen sopiva tuo pääohjelma siinä. Elikkä tuosta kokonaislukutaulukosta saa pisteen. Ja sitten seuraava kysymys tulee nyt olemaan, että mitä tulee meille tuohon toisen kysymysmerkin kohdalle, että tämä on kondiksessa. Eli kysytäänpä se uutena kysymyksenä sieltä. Ja nyt siellä tuli aika sekalainen seurakunta vastauksia, mutta nyt eniten kuitenkin tuli list double, eli kun katsotaan, että sinne viedään parametrina luvut, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tuossa pitää olla jotakin semmoista tyyppiä, mihin tuo luvut voidaan sijoittaa. Ja katsotaan, mitä se luvut on täällä, niin luvuthan on meillä lista reaalilukuja, eli silloin eipä tuossa oikein muuta vaihtoehtoa ole kuin lista reaalilukuja. Toki sitten, jos mentäisiin sinne viime viikon oikein syvempiin asioihin, niin tähän voisi laittaa ehkä jopa lista rajapinta ja sitten tuntematon tyyppi, ja laittaa se tuntematon tyyppi tuonne geneeriseksi parametriksi. Mutta semmoista meillä on onneksi vaihtoehdossa ollut tarjolla. Eli lista double saa yhden pisteen tästä. Ruvetkaas näitä nyt niin kuin ihan vakavissaan miettimään, että miten tämä menee, että tätä on niin monta kertaa kysytty, ja tämä on aivan 1100 varma tenttikysymys, että joku tämmöinen on, missä nämä tyypit pitää saada kohdalleen, ja tämähän on ihan mekaanista hommaa, eli tässä ei ole minkäännäköisestä osaamista kyse, vaan ihan pelkästä lukutaidosta. Tuolla lukee luvut, missä luvut on esitelty tuolla, eli silloin se on pakko olla sitä tyyppiä. Se on ainakin varma valinta sille, että se on samaa tyyppiä, mitä tuo meidän luvut on. Niin silloin se voi varmasti sinne sijoittaa. Joo, ja samat on määrät kanssa. Kun se oli määrät sijoitettu, niin käydään etsimässä, missä lukee määrät. Määrät luki tuolla int-taulukko, niin silloin tämän funktion tyyppi pitää olla semmoinen, että se voidaan sinne sijoittaa. Eli tuossa ei saa enää tässä kohti kurssia hölmöillä. Otetaan sitten toinen, eli nyt kysytään sitten, että tässä on tämmöinen ei mitään järkevää tekevä ohjelma, vaan kysytään, että mitä se tulostaa, ja älkää nyt ajako sitä vaan, että ette huijaa siinä. Eli meillä on ohjelma, missä on vaan, että mitä tulostaa luokan nimenä. Siellä on esitelty aliohjelma tulosta 2, sitten on joku säästänyt vähän rivinvaihtoja. Tokihan se syntaksi saa kirjoittaa koko ohjelmankin yhdelle riville, jos haluaa, mutta tässä nyt on tämä aliohjelma kirjoitettu sille epä-C-sarppimaisesti yhdelle riville tuo asia. Sitten meillä on pääohjelma, missä kutsutaan aliohjelmaa tulosta 3 ja tulostetaan 1 ja kutsutaan aliohjelmaa tulosta 2 ja tulostetaan 5 ja sit on tukku aliohmia täällä, joka saattaa kutsua toista aliohmaa. Ja nyt sitten miettikää, että mitä tämä meidän ohjelma tulostaa sitten, jos se ajettaisi, mutta ei saa vielä ajaa sitä minuuttiaikaa. Tsup, 47125 on 33 sanonut, 215674 on joku sanonut. Eli siinähän nyt on jonkun sorttinen kohtuullinen ongelma nyt sitten tässä, että nyt pitäisi miettiä, että mitä se yleensä tarkoittaa meillä se, että meillä on ohjelma. Niin sehän tarkoittaa sitä, että oli nämä asiat kirjoittu mihin järjestykseen tahansa, niin se mennään aina aloittamaan pääohjelmasta. Eli se riippuu sitten kielestä, mihin kohti niitä aliohmia saa tai pitää kirjoittaa. Esimerkiksi Pascal oli semmoinen kieli, että se on yksivaiheinen kääntäjä, eli tarkoittaa, että se kääntäjä alkaa tätä ylhäältä lukemaan sitä koodia. Ja esimerkiksi Pascal-kääntäjä olisi suuttunut tässä kohdassa, että on tulosta 3, koska se ei tiedä, että mitä tarkoittaa tulosta 3. Eli silloin kaikki asiat piti kirjoittaa ennen sitä, kun ne käytetään. Ja sama koskee myös C-kääntäjää, jos ei siihen tehdä mitään temppuja, että se periaatteessa lukee sen kerran läpi, ja kaikki sanat, mitkä tulee vastaan, niin pitää olla tunnettuja. Eli ne on joko varattuja sanoja, tai jos ne on itse kirjoitettuja aliohmia tai muuttujia tai muuta, niin ne pitää löytyä sitten ennen sitä käyttökohtaa. Mutta C-sarpia ja Java ja nämä kielet ei ole tarkkoja siitä, että mihin järjestykseen ne kirjoitetaan, kun se kääntäjä menee tätä estaas tätä juttua useamman kerran sillä tavalla, että se löytää kaikille jonkun merkityksen. Toki tekee sitä vähän fiksummin, mutta periaatteessa. Eli sillä, että me ollaan tänne esitelty tämmöinen aliohma ennen tätä pääohjelmaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä sen toiminnan kannalta. Se voi olla jopa aliohma, mitä ei kukaan koskaan kutsuisikaan. No tässä sitä on kutsuttu. Eli tässähän ensimmäisenä kutsutaan tulosta 3. Ja mitä meidän tulosta 3 tekee, niin tässähän mennään ihan niin kuin siinä meidän kutsunäytelmässäkin katsottiin, niin mennään sitten aliohmaan tulosta 3 ja tehdään siellä mitä käsketään. No siellä on sanottu, että mennään aliohmaan tulosta 4 ja siellä sitten tehdään mitä käsketään, eli täällä tulostetaan 4. Eli nyt on ihan varmaa, että ekana tämä tulostaa 4. Eli enää on vaihtoehtoina nuo 2 tuolla. Kaikki muut vaihtoehdot on pois suljettuja noista mahdollisuuksista. No, sitten kun tulosta 4 on valmis, niin mihinkä aliohjelmasta palataan? Ei suinkaan aina pääohjelmaan, vaan sinne, missä sitä ollaan kutsuttu. Ja sen takia mä joka kerta, kun mä siinä kutsunäytelmässä kutsuin jotain aliohjelmaa, niin mä annoin sen lapun, että mistä jatketaan sitten, kun homma on tehty. Eli tässä, kun kutsuttiin tulosta 4, niin sinne on annettu lappu, että jatketaan riviltä 13, sitten kun ollaan valmiita. Eli kun tämä tulosta 4 on valmis, niin jatketaan tämän tulosta 4 jälkeen, ja täältä sitten tulostetaan 7. Ja nyt oikeastaan ainoa, mikä meille jää edes periaatteessa mahdolliseksi vaihtoehoksi, olisi tuo 4-7 alkava. Sitten tietysti voisi olla, että mä oon niin ilkeä ollut, että siellä ei ole sitten yhtään oikeaa vastausta, mutta kyllä tuo nyt pitäisi olla se oikea vastaus, eli siitä pisteet. Katsotaan vielä debukkerilla tuo, että oliko mulla tätä olemassa, eli se voisi olla tuolla live-luento 17 hakemistossa, mitä tulostaa tuo. Eli nyt me ollaan kirjoitettu se pikkasen paremmin, että ei ihan vielä täysin C-sharpin sääntöjen mukaisesti. Tämä on Java-tapaa kirjoittaa, että jätetään tuo sulku tuonne. Mutta saahan se mahtumaan paremmin yhteen näyttöön, että puolustakoon se nyt sitä. Pistetään breakpointi tuohon pääohjelman ensimmäiselle riville ja ajetaan tämä, tosin laitetaan se ensiksi tuota oletusprojektissa ja sitten ajetaan se debuggerille ja katsotaan, miten se nyt menee. Elikkä homma alkaa aina pääohjelmasta. Nyt me ollaan siinä pääohjelmassa. Siinä sanotaan, että mennään aliohjelmaan tulosta 3. Mennäänpä step intulla sinne aliohjelmaan tulosta 3. Eli nyt me ollaan aliohjelmassa tulosta 3 ja siellä kutsutaan aliohjelmaan tulosta 4. Ja nyt ne laput, mitä oli laitettu sinne pinoon, että missä tullaan takaisin, niin ne näkyy teillä täältä call stackista. Eli tätä kannattaa opetella käyttämään kanssa, että mitä tämä tarkoittaa. Eli täällä nyt lukee, että me ollaan lähetty pääohjelman riviltä 9. Eli tuolta ollaan lähetty. Ollaan nyt täällä tulosta 3 aliohjelmassa rivillä 18. Ja nyt kun siellä lukee sitten ensimmäisenä, että mennään aliohjelmaan tulosta 4, mennäänpä step into, niin sitten me mennään aliohjelmaan tulosta 4, ja nyt täällä lukee, että nyt me ollaan tulosta 4 rivillä 20, eli täällä, ja sinne me ollaan lähetty sieltä tulosta 3 riviltä 18. Eli nämä on periaatteessa niitä lappusia, mitä mä kirjoitin sinne aina Mattia tai muuta kutsuissa, että sitten kun homma loppuu, niin jatketaan tuosta kohti. Ja tämän ansiosta me voidaan tehdä tästä aliohjelmakutsuhierarkiasta vaikka kuinka syvää, kun ne, että mihin pitää palata, on sitten kirjoitettu tänne kutsupinoon. Eli nyt me sitten täällä tulosta 4, kun siinä steppaillaan, niin tulostetaan 4. Eli nyt meillä on 4 täällä outputissa. Sitten tullaan sen loppusulkuun, eli sehän tarkoittaa, että nyt palataan sinne, mistä kutsuttiin, ja nyt me katsotaan tuolta, että mistä sitä oli kutsuttu, eli riviltä 18, eli nyt mennään jatkamaan sinne riville 18. Riville 18, ja tuo tuli valmiiksi, ja siellä sitten mennään taas aliohjelmaan System Console Vrite, joka ihan samalla tavalla, että jos sinne stepaattaisiin sisälle, niin sitten siellä tehtäisiin aika vaikeitakin asioita ja paljon. Ja sitten kun se on valmis, niin sieltä palataan sitten tähän riville 18, ja kun siellä ei muuta ole, niin sitten me tuolla 19 rivillä tullaan taas aliohjelman loppuun, ja toki meillä voisi olla retuuni jossakin, jos meillä on retuuni, niin sitten se samalla tavalla lähtee sitä pois ja palaa sinne, mistä sitä oli kutsuttu. Eli nyt kun meillä on tuo loppu tuossa vastassa, niin me palataan siihen, mistä sitä oli kutsuttu, eli pääohjelman riviltä 9, eli nyt me palataan tuonne pääohjelman riville 9, kun me tuossa stepaataan. Nyt me ollaan pääohjelman rivillä 19, ja tuo tulosta 3 kutsuhan tehtiin jo, niin seuraava jatketaan tuosta tulostamalla. Unohin näyttää sen, että tulostihan se sen 7kin siellä. Sitten me tulostetaan ihan raakasti 1. Sitten mennään aliohjelmaan tulosta 2, joka sattuu olemaan tuolla yläpuolella, mutta ei se mitään. Step into sinne. Eli nyt me ollaan tulosta 2 aliohjelmassa, minne me ollaan tultu tuota pääohjelman riviltä 11. Ja nyt siellä sitten, kun me se stepaataan, niin se tulostaa sen 2. Eli nyt meillä on 2 tulostettu. Tulee loppu vastaan, palataan sinne, mistä kutsuttiin, eli tuonne pääohjelman riville 11. Pääohjelman riville 11 tuo on tehty, ja sitten tulostetaan 5. Eli lopputulos oli, että se tulosti sitten 47125. Tästä kysyttävää. Steppailkaa tuota niin kauan aikaa, että sen ymmärrätte, että tuo oikeastaan meidän niitä tosi tosi tärkeitä oppimistavoitteita oli tämä aliohjelmat. Ja sitä nyt on tiivistetty näissä kahdessa paikassa, aliohjelman parametrin välitys ja sitten tämä aliohjelmien kutsujärjestys, että mistä se tulee ja miten tiedetään, mihin palataan. Että ne on asioita, mitkä ei saa pettää missään tilanteessa. No sitten lähdetään tekemään tätä meidän hirsipuuta. Mulla on siellä live 17 pohja sille, jos jos ette hakenut sitä sieltä GitLabista, niin voitte tehdä sinne uuden Physics-projekti, jonka nimi on Hirsipuu, ja lähtee sitä hissukseen tekemään tuossa samaan tahtiin itsellenne malliksi. Ja sitten niitä rivejä, mitä mä tuonne kirjoittelen, niin mulla on tässä mä tästä niitä copypasteilen tuohon alkuvaiheeseen. Mä laitan se itselle toiseen näyttöön, niin muistan niitä sieltä. Eli nyt pitäisi lähteä tekemään sen näköistä, niin kuin äsken suunniteltiin. Eli nyt olisi hyvä, kun olisi jossakin näköisellä se, mikä se meidän tavoite oli, mutta siinähän selvästi oli niin kuin paljon niitä kirjaimia. Ja sen takia meidän enempi tai vähempi kannattaa aloittaa tämä sitten sillä, että me mietitään, että miten me saadaan sellainen yksi kirjain sinne näyttöön. Ja jypeliä kun me tehdään, niin tehdään se semmoinen palikka, joka on nyt sitten ehkä riittävän iso kirjaimeksi. Kokeillaan 100-100, jos ei se kelpaa, niin tehdään sitten eri kokoinen sinne. Ja sitten miten me saadaan se sitten näkyviin, niin tällähän ei mitään tee tällä ohmalla tämmöisenä, mutta sitten lisätään se sinne peliin, niin sittenhän se on meillä näkyvissä. Ja oikeastihan pitää muistaa, että ihan niin kuin viime viikolla opeteltiin te kissojen ja koirien kanssa, niin nyt me ollaan tekemässä luokkaa. Ja nyt kun tämä perite fysiikka menee, niin tämä add on tämän meidän luokan ikioma metodi. Ja niitä meidän luokan ikiomia asioitahan voidaan kutsua sillä tavalla, että sanotaan, että se on se minun. Minusta se olisi parempi, jos se olisi minun eikä his. Mutta on se his nyt tarpeeksi lähelle. Pythonissa se on self, joka viittaa siihen olioon itseensä. Eli sillä oliolla oli aina olemassa se viite siihen itseensä. Eli oikeastihan nämä tarkoittaa, että nyt me siihen meidän peliin, mitä me ollaan tekemässä, niin lisätään tuo kirjain K. Me ei vaan olla näitä sinne hirveästi kirjoiteltu niihin malliohjelmiin, koska se nuorten pelikurssissa haluttiin pitää ne sanat mahdollisimman miniminä, ettei niiden kanssa tarvitsisi niin paljon selitellä ja tapella, että keskimääräiselle ihmiselle se riittää, kun sanotaan, että ädätään, niin kyllä se jonnekin lisääntyy. Mutta tarkkaan ottaa se lisääntyy just siihen peliin, mikä me ollaan tekemässä, eli nyt tähän hirsipuupeliin olioon. Ja se hirsipuupeli oli, johon oli luotu täällä meidän ohjelma CSS. Eli kun me tehtiin viime viikon luennolla niitä ny kissa ja ny koira, niin jossakin ne kaikki oliot pitää luoda. Ja nyt tämä ohjelma CS oli se, missä me luotiin sitten tämä hirsipuupeli. Ja sitten pistettiin se hirsipuupeli käyntiin, mutta tätähän me ei tarvinnut itse kirjoittaa. Ja sen takia se on tuolla eri tiedostossa piilossa, että se ei siellä lasten pelikurssilla haittaa sitten rumat sanat sitä tekemistä. Ja nytten, jos ette mitään muuta tältä luennolta halua oppia, niin oppikaa edes se, että teette todella vähän kerralla. Eli tosi minimaalinen määrä sitä koodia kerralla. Jos siinä on joku vika, niin se vika on helpompi löytää. Mä oon 2 riviä lisännyt, eli jos tää lakkas toimimasta, niin vika on nyt näissä 2 uudessa rivissä. Eli ajetaan se tässä aina välillä ja katsotaan, että se tekee sen, mitä sen niin kuin toivottiin tekevää. Eli nythän se meille sitten pitäisi tulla peli, missä on 1-4. Ei tämä nyt valtavan komea ole vielä, mutta me tiedetään ainakaan, että meillä ei vielä ole mitään rikki näistä. No niin, siltä osin toimi. No, aika tylsän näköinen, niin pistetään seuraavaksi sinne sillä tavalla, että siinä olisi edes vähän kauniimpi taustakuva. Tehdään tuommoinen keskiaikaan sopiva tausta, mikä lähtee tuommoinen muuttuva värinen tausta, mikä lähtee ruskeasta ja päätyy mustaan asti, niin se sopii semmoiseen pimeeseen keskiaikaan. Ja kokeillaan, että se pelittää. Elikkä nyt meillä on se semmoinen, että se lähtee tuommoista ruskeasta ja päätyy tuommoiseen pimeeseen taivaaseen, milloin on hyväkin aika ehkä niitä ihmisiä kiusata siellä hirsipuulla. Ja sitten tämä kaikki ihan historiaa, tämä ei edusta mun mielipiteitä sitten missään tapauksessa. No niin, meidän kirja oli aika tylsä, kun se oli sinne valkoinen laatikko, mikä sillä möllötti, niin kokeillaanpa nyt lisätä sinne se itse teksti näkyviin, ja se teksti on Jypelissä helpoin tehdä sillä tavalla, että luodaan sinne label, kerrotaan, että mitä siinä labelissa pitää lukea. Viimeksi tehtiin niille kissoille ja koirille vastaavasti siinä graafisessa versiossa ne kaulalaput, missä luki, että kuka on kukaakin. Ja tämä ei yksi auta, vaan meidän pitää sanoa, että lisätään se label sinne meidän peliin. Ja muistakaa kysyä heti, jos tulee jotain kysyttävää, että ei sitten mene kauan ohite siitä. Eli nyt meillä sitten pitäisi olla semmoinen tilanne, että meillä on palikka, missä on A. Eihän se nyt ole kovin isolla siinä, mutta sitä voidaan kohta isontaa. Mutta ettei mene pieleen, niin kokeillaan, mitä tässä tapahtuu, jos me tehdään sillä tavalla, että me lähdetään siirtämään tuota meidän kirjainta. Koon niin kuin kirjaan. Eli kokeillaan, että se meidän kirjaan palikka laitettaisiin nyt toiseen kohtaan, vaikkapa X-suunnassa 100 ja Y-suunnassa pikkasen alaspäin. Ja katsotaan, mitä sille silloin tapahtuu. Niin se onneton A-kirja jäi tuonne paikalleen. Se ei tästä johtunut, että se jäi se kissan kaulalappu viimeksi sinne keskelle ruutua. Se johtuu tuosta, minkä kohta sanon. Eli oikeastaan meidän pitää sanoa näille labeleille, että me ei lisätä sitä labelia peliin, vaan me halutaan, että se kulkee aina sen kirjaimen mukana, mihin ikinä se kirjaan meniskään. Niin sen takia me sanotaankin tuossa kohti, että me ädätään se siihen kirjaimeen. Huomatkaa, jokaisessa ädissä on, että mihin se lisätään. Eli tämä on niinku C-Sharpin ja Javan ja C++:ankin ominaisuus, että jos meidän pitäisi kirjoittaa johonkin this-piste, niin sitä ei ole pakko kirjoittaa. Mutta sen saa sinne kirjoittaa. Itse asiassa C-Sharpissa siihen pitää kirjoittaa. Jos se kirjoitetaan, niin siihen pitää kirjoittaa, että this viittaa tuohon olion add-metodiin. Mutta Javassa ja C-Sharpissa siinä käytetään pistettä siinä kohti. Eli me sanotaan, että lisätään tähän peliin se kirjain K. Ja jos te haluatte tämän this kirjoittaa joka paikkaan, niin mä kunnioitan ehdottomasti teidän päätöstä. Eli jossakin joku voi haluta kirjoittaa semmoista koodia, että se joka kerta näkyy, että nyt me lisätään nimenomaan siihen kyseessä olevan olion johonkin sitä. Ja se this sitten kannattaa sen jälkeen, sitten, jos sitä haluaa käyttää, niin melkein käyttää joka paikassa. Mutta mä jätän sen tuohon hetkeksi, että se on verrattavissa tähän, että nyt me sanotaan tälle labelille, että se labeli lisätäänkin sen kirjaimen sisälle. Ja sen jälkeen se kulkee sen kirjaimen mukana, paitsi ei kulekaan, koska nyt se kulkee siinä, mutta laitetaanpas tämä palikan positionin vaihtaminen ennen tuon labelin lisäämistä. Noin. Ja tämä oli se mun vika siellä viime viikolla, että se kissan tai koiran lappu jäi siihen keskelle ruutua. Eli tässä kohti jypeliin on tullut pieni muutos siinä, että mitä tarkoittaa olion sisään lisääminen. Eli ennen kuin jotakin lisättiin sinne olion sisälle, niin me puhuttiin siinä sisälle laittamisessa niistä koordinaateista, mitkä toimisi sillä tavalla, että se koordinaatisto aina alkaisi sen lisättävän palikan keskeltä, eli tuosta. Ja miksi se äsken meni oikeaan kohtaan, niin se meni oikeaan kohtaan sen takia, kun me lisättiin tämä palikka paikkaan, ei ole kerrottu, ja silloin kun me ei ole kerrottu, niin se tarkoittaa, että se on koordinaatissa 0,0, mikä taas sitten, jos me ei ole zoomaatu eikä käännetty kameraan, niin se tarkoittaa sitä, että se on tuossa näytön keskellä. Eli se palikan koordinaatti oli 0,0, ja sitten labeli, mikä siihen lisättiin, niin senkin koordinaatti oli 0,0. Ja silloin, kun se oli lisätty, niin sen jälkeen ne on niin kuin kimpassa ja kulkevat samaa tahtia. Eli jos mä lisäsin se ensin, kun se palikka oli tässä keskellä ja kirjaa lisättiin paikkaan 0,0, niin se oli nätisti sen keskellä. Mutta nyt, kun mä siisin tämän palikan ensiksi toiseen paikkaan ja sitten lisäsin ton kirjaimen, niin tuo kirjain meni sitten paikkaan 0-0 absoluuttisesti, eikä ton palikan keskelle, ja sen takia nykyisessä Jypelin versiossa mun pitää tehdä sillä tavalla, että siinä ei kävisi näin, niin mun pitää sanoa aina, kun mä lisään jotakin, että mikä on se absoluuttinen koordinaatti, mihinkä mä sen haluan laittaa. Eli kun mä lisään ton labelin, niin mun pitää sanoa sille, että sen labelin position on, ja ilmoittaa se sitten absoluuttisesti, eli jos tuo on paikassa 100-100 tuo meidän palikka, niin tälle labelille pitää antaa aluksi sama paikka. Toi on asia, mikä mä haluaisin mielellään korjata takaisin semmoista, kun se oli ennestään, mutta nyt jos näitä tekee, niin meidän pitää laittaa tuohon noin, että mä en halua kirjoittaa siihen 100-100, että new vector 100-100, koska sitten jos mä muutan tuossa sitä, niin mun pitäisi muuttaa tuossa toisessakin, koska mä oon tuonne koon positioniin sijoittanut tuon, niin samalla vaivalla mä käytän suoraan sitä koon positionia. Ja nyt ne menee siinä, nyt ne menee kohakkain.
Onko tuossa loppupeleissä merkitystä, lisääkö sen sitten siihen kohon enää vai tuohon taustaan, koska kuitenkin siinä pitää antaa sen positio, sen koon, mihin me halutaan sen, missä me halutaan sen pysyvän?
Joo, eli jos ei se tule läpi tuonne nauhoitukseen, niin kysymys oli se, että onko siinä väliä enää, että lisätäänkö se kohon vai peliin tämä kirjain, niin on sillä valtavasti väliä, että sitten kun me lähdetään liikuttamaan sitä, eli katsotaanpas demonstroijaan tämä, eli jos mä lisään tuohon, niin näyttää edelleen niin kuin hyvältä, se on siinä keskellä, mutta mä liikautan uudestaan tuota kirjainta, eli mä laitan sen nyt vaikka paikkaan 200-200 ton kirjaimen, niin nyt meille kävi sitten sillä tavalla, että se A jäi siihen vanhaan paikkaansa, koska se ei ole liimattu nyt siihen K-hon kiinni. Ja sitten kun mä liimaan sen siihen K-hon kiinni, niin sen jälkeen se kulkee aina samaa tahtia, kun se meidän palikka kulkee. Ja sitähän ne teki ne meidän palikat siinä, kun mä laitoin niitä lentämään sieltä näppäimistössä sinne yläriville ja sitten yläriviltä vielä sinne hirsipuuta kohti. Niin kyllähän mä koko ajan halusin, että se kirjaan menee siinä mukana, eli vastaus on, että on sillä nyt kovastikin tässä väliä, että kumpaa käytetään. Mutta erinomainen kysymys. No niin, vähän pienen ruipelo oli se meidän kirjain siinä, ja sen takia voi olla järkevää, että mä sille kirjaimelle varten mä luon tänne uuden fontin, ja sanon, että käytetään tämän labelin fonttina tuota nyt luotua fonttia. Eli luodaan sinne vaikka tommonen fontti, minkä korkeus on 70. Ja nyt en muista yhtään, mitä tuo bold, eli näköjään tuo toinen parametri, että onko se lihavaa vai ei. Ja totta kai me halutaan lihavaa kirjaa, että se näyttää tuossa hyvältä. Noin. Jos haluaa, niin sitä voisi tietysti pikkasen miettiä, että pitäisikö sitä nyt sitten kuitenkin niin kuin nostaa vähän se, että se ei olisikaan se labelin positio nolla siinä samassa kuin se koon positio, vai olisiko sitä pitänyt pikkasen ylemmäksi laittaa. Mutta olkoon nyt tuossa. Noin, eli nyt me ollaan tehty siihen niin kuin yksi kirjain. Ja sitten jos mä mietin, että mä haluan monta niitä kirjainta, niin sitten mulle tuleekin ongelma, että lähdenkö mä uudestaan kaiken tämän tähän nyt copypasteemaan. Ja toki se voi olla se ensimmäinen, itse asiassa nämäkin me tarvitaan siihen, että se fonttikin tulee. Eli onko järkeä, että mä lähden tämän sitä copypasteemaan jokaista kirjainta kohti, niitä kirjaimia oli aika paljon. Ja vastaushan on, että toivottavasti ei. Mutta voittehan te copypasteta sen siihen pari kertaa, että näette sen, että mikä siinä tulee se jatkuvasti toistuva osa, että me voidaan sitten löytää siitä se sama asia, kun esimerkiksi tämän kerran demotehtävässä oli kaksi refaktorointitehtävää. Eli tyhmästihän saa tehdä, kun ei näytä kenellekään koskaan, että on tehnyt tyhmästi. Noniin, mikäs olisi sitten fiksumpata, niin yksi, mikä auttaisi pikkasen tässä kohti teidän osaamisella, niin olisi, että tästä tehtäisiin oma aliohjelma luo kirjain. Ja sitten se palauttaisi sen physics-objektinkin, mikä se on luonut. Eli toimisi just samalla tavalla, kun meillä on ollut niitä luo palloja, luo suorakulmio, mitä on demoissa tehty. Mutta tehdään tämä nyt viime viikon opeilla. Teidän ei ole pakko tehdä sitä tällä tavalla niin kuin omassa harkassa, mutta mä nyt teen sen sillä tavalla, kun mä oikeasti sen tekisin. Eli nyt mä haluaisinkin, että mulla on tommonen uusi, kokonaan uusi luokka. Ja ihannetilanteesta mä voisin sanoa sille, niin kuin sanottiin viimeksi kissalle, että luodaanpa uusi kissa, mutta nyt me luodaan uusi kirjain. Ja mietitään, että mitä mä haluaisin. Haluaisin, että semmoinen uusi kirjain, kun se luodaan, niin mitä mä haluaisin sille kertoa. Niin mä haluaisin sille kertoa esimerkiksi, että mihinkä peliin se luodaan se kirjain. Koska meillähän oli tuossa, että se lisätään tähän peliin tuo kirjain. Sitten mä haluaisin kertoa sille, että mitä kirjainta se edustaa. Ja sitten mä voisin laittaa sinne, että mitä kirjainta se edustaa. Mä laitan sinne vaan nyt yksinkertaiset lainausmerkit, koska oikeasti mä haluan nimenomaan kirjaimia enkä merkkijonoja tässä vaiheessa. No sitten mihinkä paikkaan se tulee. Elikkä se tulee sitten vaikka että tuo olisi samassa paikassa kuin äskeisessä pätkässä, niin se tuli sitten tuohon paikkaan. Sitten mä haluaisin sille sanoa, että minkä kokoinen se on. Elikkä kertoo nämä asiat sinne. Ja mä voisin laittaa sinne parametriksi tietysti sen koon sillä tavalla, että mä sanoisin 100,100. Mutta aina kun mä kulettelen lukupareja, jolla on selkeästi niin kun X ja Y-merkitys, niin mullahan on Jypelissä sitä varten tuo oma luokka, joka kulettaa automaattisesti kahta lukuparia, niin silloin mulla niin kun siellä toisessa päässä on yksi parametri vähempi, koska se on suoraan se koko niin kun yhtenä ainoana muuttujana. Eli nyt mun toive on, että tämän rivimäärän mä saisin kaiken hoidettua nyt tällä yhdellä kutsulla, että luodaan sinne uusi kirjain. Ja tässä kohti tämä menisi vielä melkein sillä samalla tavalla, että tämä ei olisikaan ollut ny-kirjaa, vaan tämä sun luokkirjain. Mutta silloin mulla ei olisi, tuo tyyppi ei voisi olla kirjaa, vaan se on sitten physics object. Ja mä en saisi sinne sitten kaikkia haluamaan ne kirjaamme ominaisuuksiin. No niin, miten niitä luokkia tehtiin? Niitä luokkia tehtiin sillä tavalla, että sanottiin, että tehdäänpäs uusi luokka. Ja niin hieno luokka, että kuka tahansa ei voi sitä käyttää. Oikeastihan nämä luokat kirjoitettaisiin eri tiedostoon, mutta kirjoitan ne nyt tähän samaan, niin tämä pysyy vähän kompaktimpana. Uusi kirjain. Mistä me peritään se kirjain? No äsken kun me tehtiin se kirjain, niin sehän oli itse asiassa physics object, jonka sisällä oli jotakin. Eli silloin mä voin periä se physics objectista ja toimiiko tässä nyt se is-sääntö, niin jos mun kirjaimet on semmoisia tuolla näytössä, mitkä liikkuu, niin onhan ne silloin physics objekteja, eli silloin se is-sääntö toimii siinä. Uusi kirjain, mitä se nyt uikuttaa pikkuasioista, se uikuttaa siinä, että sillä ei ole yhtään semmoista muodostajaa, mikä ottaisi nolla argumenttia, eli mun pitäisi semmoinen muodostaja sille periaatteessa tehdä. Mutta mä en oikeastaan halua semmoista muodostajaa sinne, vaan mä haluan semmoisen muodostajan, että tämä tässä toimii. Mitä tuo tuolla uikuttaa, niin se uikuttaa sen takia, koska mulla on kaksi kertaa tuo k-muuttuja esitelty, niin mähän on tuota tuossa häivyttämässä pois tuota montaa riviä, eli ei se sitä koosta sitten uikuta enää sen jälkeen. No niin, mä haluaisin sen muodostajan, että tämä rivi on syntaksti oikein. Ja mikä oli muodostaja, niin se oli semmoinen metodi, jonka on syytä yleensä olla julkinen, että me voidaan yleensä mitään muodostaa. Jos me päästäisiin kutsumaan sitä muodostajaa, niin ei me sitten saataisiin niitä olioitakaan luotua. Eli me tehdään julkinen metodi ja sitten erona kaikkiin muihin metodeihin tai aliohmeihin, niin tällä muodostajalla ei ollut mitään tyyppiä. Ja sitten C-sharpissa, Javassa ja C++ssa sitä muodostoja ei erikseen sanota, että tämä on muodostoja, vaan se tiedetään muodostajaksi siitä, että sen nimeksi annetaan sama kuin se luokan nimi. Pascalista mä tykkään enempi. Siinä saa tehdä minkä nimisen tahansa muodostoja, mutta siinä sanotaan erikseen, että tämä on konstruktor, niin sen sitten näkee ilman tuommoista nimikikkailua, että se on muodostaja. Toki voi antaa samojakin nimiä. Ja kun puhun Pascalista, niin puhun nimenomaan sen murteesta nimeltä Delphi, että siinä on nämä oliolainokset mukana. No niin, nyt meillä olisi muodostaja siellä. Nyt tuo tuli tyytyväiseksi. Mutta sitten tämä ei tullut tyytyväisessä, koska sitten taas physics-objektia ei voi näin kutsua. No, en mä ole sitä tekemässä, vaan mä olin tekemässä sen, että mä haluaisin nyt tehdä tämmöisen moniparametrisen muodostujan. Ja mikä tuo ensimmäinen parametri, mikä meille tulee, this, mikä se this on, niin se on tämä luokka täällä. Eli samalla tavalla kuin äsken katsottiin, niin nyt pitää jokaiselle parametrille keksiä tyyppi. Montas parametria meillä muuten on 1, 2, 3, 4 parametria, eli tähän pitää tulla sitten 4 asiaa. Eli this ja sen tyyppi on tuo meidän hirsipuupeli. Sille pitää keksiä joku nimi nyt, niin olkoon se vaikka se peli, mihin me luodaan tuo kirjain. No sitten toinen parametri, yksinkertaisessa lainausmerkeissä jotakin, no mitä se on? Sehän on yksittäinen kirjain ja se tyyppihän oli sitten C-sharpissa car. Ja mitähän mä sen nimeksi antaisin? Mulla on siinä mallissa sen nimi on K. Mutta se on vähän hölmö, koska mulla on K tuollakin ja se ei ole sama K, että tekisi mieli antaa sille muu nimi kuin K nyt. Että vaikka C niin kuin car tai muuta, mutta olko se K, kun se siellä mallissakin on, mutta tekisi mieli antaa sille eri nimi, koska nyt sama kirjain, sama niminen on eri käytössä eri kohdassa ohjelmaa ja se ei ole yleensä kovin hyvää koodia, jos meillä ei niin kuin pysy se sillä tavalla, että aina kun meillä on K, niin se olisi sitten niin kuin saman tasoinen asia. Eli jos se pääohjelmassa on kirjaintyyppinen, niin se olisi hyvä olla muuallakin kirjaintyyppinen, mutta tuossa mä vähän hölmöksyssäni rikoon sitä sääntöä. No sitten new vector, no mikä se on? No sehän on vektor-tyyppinen asia tietysti. Ja mikä se on, niin se on se paikka, mihin mä haluan luoda sen. Voitte antaa sen nimeksi vaikka paikka, jos jaksatte kirjoittaa. Ja sitten tulee toinen asia, ja mikäs tämän merkitys oli, niin tämähän oli se, tämähän oli tuo 100 tuolta, eli vektor se on sekin tyypiltä, se sitä ei voi mennä yli eikä ympäri, mutta mikä sen nimi sitten on, niin mitä tuo tarkoittaisi, niin eiköhän tuo tarkoita sen kokoa. Eli nytten, jos nämä on kunnolla nimetty, niin lukemalla tätä aliohman esittelyriviä, tässä muodostoja esittelyriviä, niin me tiedettäisiin suurin piirtein, mitä se tarkoittaa. Eli nyt me sinne hirsipuupeliin luodaan yksi kirja, jonka sisältönä on K, paikkaan P ja sitten kokona tuo. No sitten se uikuttaa taas mulle, että fysiikkiobjektilla ei ole muodostoja, mikä haluaa nolla argumenttia, parametria. Ja ei olekaan. Eli physics-objektia muodostajaa pitäisi kutsua mun tässä ensiksi ihan samalla tavalla kuin siinä perityssä versiossa, kun tehtiin kissa eläimestä perimällä, niin silloin me sanottiin, että silloin me sanottiin siinä kissan muodostajassa, että tehdään ensiksi eläimen muodostaja, vietiin sinne parametrina se nimi ja paino. No nyt mä haluan kutsua sen, mistä mut on peritty, eli mut on peritty physics-objektista, niin mä haluan kutsua sen muodostajaa ensiksi niillä parametreilla, että mä saan oikein kokoisen tässä tehtyä. Ja valitettavasti siellä ei ole siellä physics-objektissa semmoista muodostajaa, että se koko voitaisiin viedä sitten valmiina lukuparina xy. Eli sen takia mun pitää nyt sanoa, että viedään sen tämän koko muuttujan x-arvo sinne leveydeksi ja tämän koko muuttujan y-arvo korkeudeksi. Ja nyt se on tosi iloinen mun hommista. Nyt siinä ei ole niin syntaktisesti mitään vikaa. Ja silloin mä voisin se ajaa, mutta koska tämä ei tee mitään tämä mun muodostaja, niin ei se ajamisessa saa nyt tolkkua. Mutta sitten se sisältö on enempi tai vähempi sama kuin tuo, mikä meillä oli se alkuperäinen, mistä lähdettiin liikkeelle. Elikkä, tämä osuus, että luodaan uusi physics-object, niin sitä mä en tee, koska minä olen nyt se physics-object valmiiksi, ja nyt tämä rivi tuli tehtyä tuossa, kun me luotiin itsemme sillä tavalla, että me kutsuttiin sitä, että kenet me ollaan peritty, niin kutsuttiin sen että tee uusi, joka on tämän kokoinen. Eli nyt kun mä oon muodostajassa tässä kohti menossa, niin silloin minä olen olemassa. Eli se TIS-viite on jo nyt olemassa ja se viittaa minuun. No sitten nyt mä en lisää itseeni mitään koota, vaan mä lisään itseni tuonne peliin. Eli koska meillä tuli parametrina, että minne meidät pitää lisätä, ja minä en ole nyt K, vaan minä olen nyt se TIS. Eli tuo muuttui siinä erilaiseksi. No sitten tämä labeli, niin nyt ei tehdäkään labelia aina vaan A-kirjaimesta, vaan tehdään se tuosta parametrina tulleesta K-kirjaimesta. Ja siitä se ei näköjään hirveästi ilastu, niin tehdään sillä tavalla, että liimataan tyhjään merkki, on tuo K-kirjain, niin me saadaan sinne se string, mitä tuo labeli haluaa. No sitten K on car, ei sille voi mitään paikkaa sanoa, mutta mehän ollaan meidän paikka laittamassa nytten sinne, mikä me tuolla pyydettiin. Ja en mä nyt minnekään sataa halua sinne, vaan meille tuli parametrina se, että minnekä me halutaan mennä. Noniin. Sitten labelin paikka, niin ei se ole mikään koon paikka, vaan se on sitten samaan paikkaan tulee, missä minä olen. Ja mihin me sitten lisätään se labeli, niin sitä ei lisätä mihinkään koohon, koska K on car. Sen takia mä olisin hirveän mielellään vaihtanut ton eri nimelle, että me ei sotketa nyt sieltä tuohon alkuperäiseen koohon. Niin sehän lisätään nyt minuun se, koska minä olen nyt se kirjainpalikka, niin minuun lisätään nyt se labeli oikeaan kohtaan. No sitten luodaan se fontti ja laitetaan tuon meidän labelifontiksi se. Noi. Ja nyt ennen kuin tehdään yhtään lisäystä, niin kokeillaan, että miltä se näyttää meille. Noi. Pikkasen kököön näköinen se vielä on, eli sen takia me voitaisiin sinne sanoa, että en mä halua semmosia valkoisia palikoita, vaan mä haluaisin luoda sinne uuden hienon kuvan, eli image. Otetaan image-olio ja sitten mä oon tänne sen verran huijannut, että mä oon tänne valmiiksi tänne content-hakemisto, ja content-hakemisto on kopioinut niitä kuvia, mitä mun alihankkijat on mulle tehnyt, ja siellä on ton valmiina tämmönen hieno puupalikkakin tehtynä, niin mä haluan nyt sitten ladata ton puupalikan käyttöön, eli mä Game-luokasta löytyy valmiina metodi loadImage, ja sinne viedään parametrina sen imagen nimi, eli puupalikka. Noi on teillä paikallaan, jos sieltä GitLabista otitte tämän pohjan. Ja nyt mulla on tommonen kuva, niin sanotaan sitten vielä, että minun imagena on tuo äsken luotu image. Noi. Ja katsotaan sitä, näyttääkö se nyt yhtään siistimmältä. No nyt se sopii selvästi paremmin sinne keskiaikateemaan. Tietysti vielä jos joku löytää semmoisen fontin, mikä jollain vänkkyräkirjaimella tehty, niin sitten se olisi vielä parempi. Mutta ei nyt kikkailla sen kanssa.
Kysymys.
Joo.
Tuossa 26 vielä, kun sä sanot, että lisätään tuonne peliin tämä klassin sisältö tai tuo
yksi. Oli jo.
Niin, nimenomaan, mikä tuolla kysytään 14 rivillä, niin onko tuolla väliä, missä kohdalla tuo R sanotaan, että koodia tuolla kirjainkonstruktorin sisällä?
Tämä.
Niin.
En mä usko, että sillä on väliä. Mä luulen, että se toimii ihan yhtä hyvin täälläkin. Että ei siinä periaatteessa ole väliä. Että kunhan me muistetaan lisätä. Jos tää rivi puuttuisi, niin silloin meillä ei mitään tule sinne peliin lisättyä. Tänne oli jo kyllä syntyy, mutta se ei ole siellä pelissä näköisellä. Joo. No sitten siinä valmiissa pohjassa on aakkosia ja muita, mutta ennen kuin mä menen siihen, niin tässä on pientä tehottomuutta nyt tässä mun palikassa, jos mä lähden tekemään paljon tänne palikkoja. Eli tässä on se ongelma, että jos mä teen tänne kymmeniä palikoita, niin jokainen niistä erikseen lataa tämän kuvaan. Ja jokainen luo sinne erikseen sitten tämän fontin. Ja kumpikin on aika hitaita operaatioita, koska tuo kuva käydään lataamassa sieltä levyltä. Eli sen takia fiksumpata oikeastaan on, että me ladattaisikin yhden ainoan kerran tämä kuva. Ja me saadaan se tehtyä sillä tavalla, että tehdään tänne nyt pikkasen syntiä. Eli sanotaan, että meillä on private static. Ja aina kun meillä on staattisia muuttujia, niin tämä on paha asia. Siitä on teillä tuolla lisämateriaalin tuossa staattiset muuttujat ja metodit esimerkki. Eli nyt kun me tehdään tavallinen olio, niin missä se nyt oli ne olion kuvat, mä piirtelin niitä tänne. Eli kun me tehdään tavallinen olio ja siellä oliossa on vaikkapa yksi attribuutti, jonka nimi on oma, niin tilanne näyttää tältä. Ja kun me luodaan toinen olio, niin sillä oliolla on toinen oma attribuutti. No sitten, jos me erehytään joku attribuutti sanomaan staattiseksi, niin tilanne muuttuu sitten toisen näköiseksi. Eli sitten tilanne menee sen näköiseksi, että meillä on ensiksi syntyy se kaikkien olioiden yhteinen staattinen attribuutti. Ja sitten kun sinne syntyy ne oliot, niin ne oliot, niillä voi olla omiakin attribuutteja. Mä en ole tähän semmoista esimerkkiä tehnyt, mutta nyt meillä on semmoinen esimerkki, missä on esitelty yksi ainut staattinen attribuutti. Ja se on nyt noilla kaikilla yhteinen. Ja sitten jos sitä yksi muuttaa, niin se muuttuu sitten toistenkin perspektiivistä se sama asia. Eli kaikki käyttää yhtä. Se on erittäin vaikea hallita ohjelmallisesti semmoinen, että meillä on niinku yhteisiä muuttujia, koska sitten meillä katoo kontrolli siihen, että kuka niitä muuttaa ja milloin niitä muuttaa. Eli sen takia en oikeastaan ikinä suosittelisi noiden käyttämistä. Mutta pienennen tästä meidän syntaksia pikkasen sillä, että tehdään tästä niinku muodollisesti vakio. Valitettavasti me ei voida sanoa, että const tässä, koska se const ei tee ihan sitä, mitä me halutaan. Eli nyt me halutaan, että tänne tulee sitten, nyt meille tuli sitten tämä koodinpätkä siirretään tänne, että se on kaikkien niiden syntyvien olioiden yhteinen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun tämä lähtee käyntiin, tämä ohjelma, niin silloin luodaan niiden staattiset muuttujat. Sen takia sen nimi on staattinen, että se on olemassa, vaikka meillä on vielä yhtään oliotakaan luotu. Niin kuin mä tässä kuvassa äsken näytin, että nyt kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin siihen syntyy ihan ensimmäisenä se kaikkien olioiden yhteinen muuttuja. Eli nyt tämä kuva käydään lukemassa siellä aluksi. No sitten tämä fontti on ihan samanlainen tarina, että tätäkään ei oikeastaan kannata niin kuin luoda joka kierroksella jokaista oliota kohti erikseen, vaan tehdään siitäkin sitten privaatti staattinen read only. Niin nyt tämä toimii ihan samalla tavalla kuin äsken, mutta tavallaan sen suorituskyky kasvoi aika paljon, koska me ei sitten turhaan luoda näitä niin kuin jokaista palikkaa kohti. Nyt sillä ei ole mitään merkitystä, kun meillä oli yksi palikka, mutta sitten kun me ruvetaan tekemään paljon niitä palikoita, niin sitten se rupeaa siellä haittaamaan. No, ihannetilanteessa meillä on nyt semmoinen, että me saadaan tehtyä tänne helposti nyt muitakin palikoita. Tehdään vaikka B-palikka semmoinen, mikä on vaikka paikassa 200-100. Ja kokeillaan, että toimiiko tuo meidän olio nyt kunnialla. Ja hienostihan sinne tuli sitten toinen palikka. Ja vastaavasti varmaan, että jos me haluttaisiin lisää niitä palikoita, niin näitä vaan kirjoitetaan näitä rivejä tähän. Rivejä paljon. Ja silloinhan, jos mä sanon, että rivejä paljon, niin sehän enempi tai vähempi viittaa silmukkaan. No, miten mä saan sitten hallitukset, että mitä kirjaimia mä teen ja mihin mä niitä haluan laittaa? Niin siinähän me voitaisiin käyttää nyt sitten sitä ideaa, mikä meillä oli sillä pelikentän tekemisessäkin. Eli tehdään tänne taas vähän syntiä, private static, mutta pienennetään sitä meidän syntikuormaa read onlylla. Eli se ei ole tarkoitus, että kukaan muuttelee, tämä ei ole ihan täysin totta. Tehdään tänne merkkijonotaulukko, jossa sanotaan, että mitä niin kuin kirjaimeen mä haluan tässä pelissä arvuutella. Ja sitten sanotaan, että meidän kirjaimeen, mitä mä haluan arvuutella, on kopioin tuolta, kun multa kuitenkin unohtuu joku kirjaan. Mulla on kaikki ne ekalla rivillä ne tavallisen tietokoneen näppäimistö ekarivin kirjaimet tokalla rivillä, eli nämä on ihan suoraan sitä naputtelette ne teidän näppäimistön yhdellä rivillä olevat tähän. Sitten meillä on ne toisen rivin kirjaimet arvuuteltavana ja sitten on sen alimman rivin kirjaimet arvuuteltavana. Ja nythän meidän tavoite oli sitten saada sillä tavalla, että sen sijaan, että me luetellaan, että teet tänne A, B ja niin edespäin, niin me lähdetään tätä taulukkoa käymään läpi te, mikäs tuolta puuttuu, puolipiste puuttuu perästä. Tätä taulukkoa lähdetäänkin käymään läpi te ja pyydetään, että tee sinne eka riville Q ja V ja E ja niin edespäin. Ja kun ne on tehty, niin sitten lähdetään menemään tuota seuraavaa riviä ja sitten tuota seuraavaa riviä. Eli tällä on hommattu se idea, mitä halutaan tehdä, mutta sitten luovutaankin siitä ideasta, tai luovutaankin tuosta koodista, kun ollaan päästy perille, mitä ollaan tekemässä. Nyt meillä on hieno kirjainluokka. Nyt mä haluaisin sitten vielä hienomman luokan, joka on vaikkapa nytten aakkoset. Vaikkapa aakkoset niminen muuttuja. Ja mä haluaisin sanoa, että luodaanpas uusi aakkoset olio tähän meidän peliin. Ja sillä tavalla, että se laittaa sinne kaikki ne kirjaimet, mitä me tuossa ollaan lueteltu. Ja sitten sanotaan sieltä vaikka sen ensimmäisen kirjaimen paikka sinne. Eli mä toivoisin, että ensimmäinen kirjain tulisi nyt vaikka paikkaan new vector ja vaikka miinus 200, että se on niinku sitä, hetkinen, niin joo, kun meille pitää jättää tilaa sinne ylemmäskin siihen näyttöön, niin ei laiteta sitä ihan siihen keskilinjalle, sitä vähän ylöspäin. Nämä on äkkiä semmosia vakioita, joita joutuu sitten ihmettelemään ja säätämään, että mihinkäs kohti se tulikaan. Ja sitten olkoon se vaikka se näppäimistön koko leveys 800, koska muutenhan se ei tiedä, minkä kokoisia palikoita se luo. Niin nyt me saadaan sen yhden palikan koko laskettua sillä tavalla, että yhdelle riville me tarvitaan noin monta kirjainta, ja jos koko se näppäimistö on noin leveä, tai se kirjaimisto on noin leveä, niin silloin me saadaan laskettua, että paljonko yhden palikan siellä pitää olla. Noin. Se, mikä tässä nyt saadaan älytön hyöty, niin me voidaan sitten helposti vaihtaa tämä, että mitä nämä kirjaimet on. Eli jos se meidän ohjaaja ei tykännytkään sitä ajatuksesta, että se meidän alkuperäisen suunnitelman aakkosjärjestyksessä oleva muutetaan toisen näköiseksi, niin mehän voitaisiin sitten mätkiä ne kirjaimet tähän aakkosjärjestyksessä. Ja jos se on oikein tehty, niin se toimii sitten silloin. Jos me halutaisiin tehdä sinne lastenpeli, missä ei olisi niin kuin näitä pahoja kirjaimia, kuuta ja tuplaveita ja muuta ollenkaan, niin me voitaisiin luetella tässä vähempi kirjaimia, eli lastenpelissä tehtäisiin sitten vaikka tuommoinen, tai sitten jos ei se osaa vielä R-ääkään sanoa kunnolla, niin jätetään sieltä niitä pahoja kirjaimia pois. Ja sitten vaan pidetään arvonassa huolta, että se arvonta ei koskaan tuota sanoja, mitkä niin kuin ei ole niillä kirjaimilla tehtävissä, mitä me tuohon laitetaan. Eli nyt se hallinta siitä, että mitä kirjaimia käytetään, niin se on saatu aika niin kuin minimaaliseen paikkaan, jos tuo onnistuu, tuo meidän aakkoset luokan tekeminen. Ja lähdetään tekemään sitä meidän aakkoset luokkaa, eli taas tehdään suunnattoman hieno luokka, jonka nimi on Aakkoset. Ja oikeastaan mä jäin tässä tarte periä sitä mistään, koska jos sen tehtävä on korvata nämä rivit tässä, niin tämä, että meillä on monta näitä rivejä, niin se ei sinällään ole mikään oli jo tuossa. Toki jos oikein vetäisi tiukalla, niin voitaisiin me tehdä siitä, että se perittäisi fysiikkamme ja se olisi tavallaan se laatikko, mikä sisällä ne kirjaimet on, mutta annetaan nyt leijua siellä pelissä vapaasti. Meillä on helpompaa sitten niin kuin siirrellä niitä ympäristöä peliä, kun ne ei ole sidottu siihen jonkun laatikon sisälle. Mutta se ei varmaan ole niin kriittinen päätös tuossa. Noniin, se pikkuhiljaa rupeaa olemaan tyytyväisempi minuun. Se ei valita enää tuosta, mutta se valittaa nyt tuosta, että aakkosissa ei ole semmoista muodostoa, joka ottaisi neljä parametria. Eli siksi pitää tehdä sinne semmoinen muodostoja public. Eli muodostojan nimi oli sama kuin luokan nimi. Ja muistakaa, että tähän luokkiin liittyvät asiat eivät ole niin kuin tenttiasiaa. Ne jättän kurssin siinä osaamistavoitteissa, mutta tämä on lähinnä niille, jotka haluaa tehdä fiksummin sitä omaa harkkatyötänsä ja sitten pikkasen pään pehmittämistä sitä varten, että sitten kun ohmointi kakkosessa puhutaan olioista ja luokista, niin niitä on vähän se jo nähty valmiiksi, niin siinä on vähän kauempi aika ollut sitä sulatella. Mutta tämän kaiken voisi tehdä ihan silläkin, että tekee pelkkiä aliohmia. Noniin, aakkoset muodostoja, montako parametria, 1, 2, 3, 4 parametria. Eli 4 parametria tulee tänne ilman muuta. Ensimmäinen pitäisi olla semmoinen, minne voidaan tuot hissi ottaa. Ja se näyttää olevan glass-hirsipuu, eli silloin tämä pitäisi olla hirsipuu. Mutta jos mä sitten päätänkin olla aikanaan tosi nohoiva ja myyä muillekin tätä mun aakkoset ja kirjaimet, niin silloin mä menettäisin tämän mun hyödyn tässä, että tämä kirjain olisi niin kuin yleiskäyttöön, jos näitä ei voi lisätä muuta kuin hirsipuuhun. Ja tämä on sitten pikkasen vaikeammin ymmärrettävissä. Ehkä nippanappa sitten sillä ohmointi kakkosen puolen välin jälkeen, niin sen polymorfismin ansiosta mä saan pistää noihin tyyppeihin semmosiakin, mistä tää peritään. Elikkä mä olisin tämän kirjaimenkin muodostojan tämän voinut laittaa, että tänne saa tuoda minkä tahansa fysiikkameen parametrina, jolloin kirjaimia voi lisätä mihin tahansa mielivaltaiseen fysiikkameen. Ja saman takia tässäkin voi laittaa, että näitä aakkosia voi lisätä mihin tahansa fysiikkameen. Ja jopa voisi niin kuin miettiä, että voiko niitä lisätä mihin tahansa gameenkin. Eli fysiikkameen sisältää niitä voimien käsittelyä ja fysiikkameen periytyy gameissa, missä ei ole sitten voimien käsittelyä ollenkaan. Eli ensimmäinen parametri on se peli, mihinkä me lisätään. Mikä se on toinen? Kirjaimet. Kirjaimet voisi olla sen nimi, turha siihen on nytten kirjaimet on sen nimi, turha siihen uutta nimeä keksiä, saa toki keksiä. Mikä sen tyyppi on, niin käydään katsoa, mikä meidän kirjaimet on. Näyttää olleen string-taulukko, eli mä jäytetäänpä tuohon string-taulukko. Sitten seuraava parametri, new vector, no siinähän ei tarvitse mennä katselemaan, se on silloin vector. Vektor se parametri, ja se on varmaan paikka, mä nyt laiskuksissa annan sen nimeksi P, mutta voisi se olla paikka. No sitten on vielä 800, joka on mikähän se mahtaa olla, niin mä sanoin, että se on se näppäimistön leveys, ja voitaisiin me tehdä sitten reaalilukuarvosnakin niitä, niin laitetaan se double width tai leveys tai mitä siihen halutaan kirjoittaa. No nyt se on älyttömän tyytyväinen niin kuin mun syntaksiin, mistään se ei valita. No nyt se ajaminen taas ei hyödytä mitään, koska tämä ei vielä tee mitään, mutta mä voin tietysti kokeilla tässä, että toimisiko tämä niin kuin näin alkeellisesti, että jos mä näitä kirjaimia tekisin täällä. Eli sanoisin, että nyt tuosta äskeisestä pitää muuttaa tuohon se peli, tuohon pitää muuttaa peli. Sitten paikkahan meille tuli tuolla parametrina, Eli tämä tehdään siihen paikkaan. Ja tämän kokohan pitäisi olla sitten tuo parametrina tullut koko. Ja jos me kokeillaan toinen kirjain siinä, niin kokeillaan siihenkin noita samoja. Mikäs tämän toisen kirjaimen paikka olisi? Niin tämän toisen kirjaimen paikka olisi tämä nykyisen kirjaimen paikka, ja siitähän pitäisi mennä sitten yhden kirjaimen leveyden verran oikealle. Korkeussuunnassa ei muuteta mihinkään. Eli näiden vektorien käyttämisen hyöty on siinä, että näillä voidaan laskea, niin kuin koulussa ollaan opetettu vektoreita laskemaan, eli niitä voidaan laskea yhteen. Eli nyt mulla on se alkuperäinen paikka, niin nyt mä sitten lisään se alkuperäisen paikan x:ään v-verran ja y:hyn tuo verran, niin silloin ne on siinä vierekkään hienosti ne palikat. Ja nyt taas se, että ei tehdä hirveästi koodia, kun kokeillaan, että toimiiko se taas kunnialla. Kyllä kannattaa painaa Ctrl F5, se tulee vähän nopeammin. Oho, ei toiminut. Tuli aivan sairaan isoja palikoita. Miten siinä silleen kävi? Miten siinä silleen? No sen takia siinä kävi sillä tavalla, että nythän tuo V oli 800 ja mä en laskenut sitä leveyttä siinä niin kuin piti laskea. Elikkä tehdään tänne yksi apumuuttuja. Double D, johon yritettäisiin laskea se leveys, mutta ennen sitä niin kokeillaan, että jos siihen väkisin laitetaan vaikka 100, niin tulisiko siitä silloin hienompi. Ja tämän takia siihen ei kannata paljon koodia kirjoittaa kerralla, että se olisi ollut aika sotku, jos me olisi tehty niin kuin tuhansia tuommoisia vääränkokoisia palikoita. No niin, se näyttäisi aika hyvältä, mutta tämähän tuli hatusta vedätty arvo tämä D, sehän ei välttämättä oikein. Eli nyt meidän pitäisi laskea, että minkä levyisiä tämä olisi, ja nyt meille tuli tämä kirjaimetaulukko parametrina. Niin nythän mä voisin katsoa, että katsotaan montako kirjainta meillä on vaikka sillä ekalla rivillä. Eli otetaan sen kirjaimetaulukon eka rivi. Eli nyt tässä tapauksessa, kun se tuotiin parametrina tämä kirjaimetaulukko, niin se eka rivi on tämä. Ja nyt kun kysytään siltä, että montako alkiota on tuolla rivillä, ja nythän meillä on yksi ainut merkkijono, ja merkkijonon pituushan saatiin kysyttyä lengtillä. Ja nyt jos mä tuon parametrina tulleen V, eli sen 800 jaan tuolla n:llä, niin siitähän mä saan selville sen, että paljonko yhden kirjaimen leveys on. Noin, ne istuu siinä kauniisti vierekkäin. Ne tuli vähän pienemmässä kuin äsken, koska me saadaan ne kaikki kirjaimet sinne 800 mahtumaan. No sitten, aina kun me tehdään tämmöinen juttu, niin meidän pitäisi olla niin kuin varovaisia, koska kukaanhan ei takaa sitä. Eli muistakaa, että kun te teette näitä aliohmia, niin ei me oikeasti saadaan niin kuin nähdä näitä, mistä meitä kutsutaan tai muuta. Eli ainoa, mitä mä nyt tiedän, niin joku toi semmoisen kirjaintaulukon, mutta onko siellä kirjaintaulukossa yhtään riviä, niin siitähän mulla ei ole mitään takeita. Ja sen takia on syytä katsoa, että onko tämän kirjaimen pituus, tämän taulukolla edes pituutta olemassa. Eli jos ei siinä ole yhtäkään riviä siinä meidän taulukossa, niin ei me voida mitään kirjaimia tänne luodakaan. Silloin on parasta lopettaa. Tässä tapauksessa nyt tällä kertaa, siellähän on jotakin, mutta meillä ei ole mitään syytä olettaa, että joku sinne muistaa laittaa jotakin. No sitten toinen juttu, minkä voi sitten itse tähän tehdä niin myöhemmin, niin on se, että etitään pisin rivinoista. Eli voisihan joku tehdä semmoisen, että sen on ylärivillä pari kirjainta ja keskellä on enempi kirjaimia. Niin sen takia se olisi fiksua, että me ei käytetä NNää sitä eka riviä, vaan etittä se pisin rivi sieltä. Mutta se nyt ei ole ongelman kannalta iso juttu, ja sen takia meidän kannattaa, jos meille tulee vastaan tilanteita, jotka ei ole nyt niin oleellisia, niin laitetaan selkeä to-do sinne, että tämä pitäisi korjata. Ja no to-dothan näki sitten aikanaan sieltä view ja mistä ne näkikään, Tasklististä. Eli Tasklistihän ne ilmestyy sitten hienosti näköisellä tänne, että jos teillä on paljon to-doota, niin tästä voi klikata ja mennä suoraan siihen to-doon ja korjailla niitä to-doota sieltä enempi tai vähempi yksi kerrallaan. Noniin, eli nyt me saadaan kyllä sen syntymään hienosti pari kirjainta. Eli siinähän meillä on aika pitkälle siemen siihen, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja lähdetään siihen tekemään sillä tavalla nyt sitten, että tämän sijaan yritetään tehdä tuo tuolta noin. Eli kaivetaan sieltä se ensimmäinen jono esille, eli tässä voi olla muutama enempikin tämmöisiä NS-taunomaisesti tehtyjä rivejä, että se huomaa, mitä siinä pitää tehdä. Eli otetaan vaikka nytten jono-nimiseen muuttujaan toi meidän kirjaimetaulukon eka rivi sieltä, ja se halutaan kaikki mennä läpi, niin silloinhan se olisi for tai for iski kävisi tuossa kohti. Eli for int sarake, kuka sinne kirjoitti itten, for int sarake, otetaan nollas sarake sieltä ekaaksi ja sitten mennään niin kauan aikaa kuin tuo sarake, missä me ollaan menossa, mä annan sen nimeksi nyt sarake eikä i, että koska me joudutaan kohta käsittelemään rivejä, niin on helpompi puhua riveistä ja sarakkeista. Eli niin kauan aika, kun tuo sarake on pienempi kuin tuo jonon pituus, niin kauan sitten touhutaan. Ja sitten kun ollaan touhuttu, niin siirrytään seuraavalle sarakkeelle. Ja mitä me tehdään kussakin askeleessa, niin koitetaan saada tämä sama, mikä tässä äsken tehtiin. Niin mä säilytän siinä vielä nuo kaksi kirjainta, niin mä näen, mikä niiden ero on. No sitten sitten meidän pitäisi laskea tämä uuden kirjaimen paikka. Eli kaikkiahan ei tehdä paikkaan P. Ja sen takia sitten mehän aina uuteen kirjaimeen siihen paikkaan lisätään tommonen luku, mutta seuraavalla kerrallahan siihen pitäisi lisätä vielä enempi. Niin lasketaanpas valmiiksi tämän kirjaimen uusi paikka. Vektor paikka on. Ja miten me saadaan se siinä ekassa tapauksessa, niin me saadaan se sillä tavalla, että siihen nykyiseen paikkaan lisätään tuo yhden kirjaimen leveys ja korkeussuunnassa ei muuteta yhtään asioita. No sitten toisaalta, miten tämä saadaan tehtyä sillä tavalla, että seuraavaan kirjaimeen lisätäisiin enempi, niin jos me käytetään suoraan sitä sarakennumeroa tässä hyväksi ja käytetään sitä hyväksi, että näitä vektoreita voi kertoakin. Eli jos meidän sarake on nolla, niin silloin tästä laskusta tulee nolla ja tuohon p:hen ei lisätä mitään. Eli silloin se ensimmäinen kirjain piirretään kohtaan paikka. Noin ikkästi. No sit jos sarake on 1, niin silloin siinä on just sama kuin mulla oli äsken sitä b-tä varten se lasku, eli 1 kertaa sitten se kirjaimen leveys. Jos sarake on 2, niin sitten 2 kertaa se kirjaimen leveys, ja silloin ne menee siellä hienosti rinnakkain. Oho, tuolla on pieni kirjoitusvirhe, eli sarake piti kasvattaa 1 tuolla aina. Eli nyt sinne tulee sitten hienosti ne eka rivin kirjaimet vierekkäin. Paitsi kaikki onnettomat onkin A-kirjaimia, eli se ei mennyt ihan puikkoihin. Eli eihän mä tuonne A-kirjainta halua, vaan mä haluan sen kirjaimen, mikä löytyy sieltä. Sen kirjaimen, mikä löytyy meillä nyt tuolta jonosta tuosta paikasta, sarake. Eli se on se kirja, mikä tuohon kohti halutaan. Noin ikkästi. Ja nyt se tulee se eka rivi siihen. Eka rivi siihen kauniisti. Ihan ei mahtunut se ruotsalainen oo, että pitää vähän asemoja uusiksi, mutta se onnistuu sitten kyllä kameran zoomauksella. Eli mä voisin tohon vähän zoomata sitä kameraa, niin me saadaan mahtumaan se. Eli laitetaan tänne nyt vaikka, miten sen zoomattiin, kamera.zoom ja sanotaan, että zoomataan sitä vaikka, onko se 0.5 kertaiseksi, meneekö se silloin niin kuin pienemmäksi. Joo. Tuolla me nyt pärjätään vähän aikaa. Sitten voidaan tehdä tarkempi zoomaus siinä kun tämä saadaan valmiiksi kaikki palikat tänne oikealle kohdalle, niin voidaan sitten sanoa, että zoom to level, niin, tai zoom to all objects, niin sitten se zoomaa sen sillä tavalla, että kaikki mahtuu just nätisti. Mutta tuo nyt riittää meille tähän hätään. No niin, me saatiin hienosti tehtyä se eka rivi. Tämä on vähän pöljästi tässä itse asiassa tämä new vector D0, että tuota tarvitaan tuossa niin usein, että ei välttämättä ole järkeä niin kuin koko ajan sitä laskee uudestaan, vaan siitä voidaan tehdä tänne silmukan ulkopuolelle apumuuttuja vektor sarakesiirtymä. Tuohon oli sillä sarakkeen sisällä oleva siirtymä. Eli kunkin sarakkeen kohdalla me mennään sarakesiirtymä. Se ei osaa näin päin valitettavasti täydentää sarakesiirtymä on new vector tuosta. Eli nyt ollaan vaan tehty se, että siirrettiin tuonne vakioksi, sitä on helpompi hallita tuolla, kun se ei piileskele, missä sattuu. No niin, voitaisiin ajaa se ja se tekee taas se ensimmäisen rivin hienosti. No, sitä se tarkoittaa sitä, että tätä pätkäähän mun pitäisi tehdä nyt sitten jokaiselle riville. Eli oikeastaan tuo jonohan liittyy tähän riviin. Eli tätä pätkäähän mun pitäisi tehdä nyt sitten jokaiselle tuolta kirjainrivistä uudestaan. Ja sen takia mä tarvitsen sitten sinne, että kuinka paljon mä menen alaspäin seuraavaa riviä varten. Ja sinne mä voisin tehdä sitten taas vastaavasti apumuuttujan, että kun mennään uudelle riville, niin meillä on rivisiirtymä, eli paljonko sinne mennään, ja se on sitten new vector, ja sitten 0 x-suunnassa ja d verran y-suunnassa. Noin. Ja tätä kaikille riveille, eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että haudataan se nyt sitten for int rivi on nollasta ja rivi pienempi tai yhtä kuin, mitä on tuon kirjaimetaulukon rivimäärä, niin käydään ne kaikki sieltä katsomassa ja rivistä yksi eteenpäin ja koko juttu haudataan sitten lohkosulkeisiin, niin saadaan tuo ympäröityä sillä. Ja nythän me ei oteta sitten sitä kirjaimetaulukon paikassa nolla olevaa, vaan me otetaan sitä, millä rivillä me ollaan menossa. Ja nyt meidän sitten pitäisi paikka saada sinne laskettua sillä tavalla, että tämä ensimmäinen, mitä kirjaimet.length pitää lukea tuossa. Tämä ensimmäinen kerran, kun mä oon tässä, niin otetaan tuo tuolta. Eli ensimmäisen kerran, kun mä oon tuossa, niin mä lähden liikkeelle siitä periaatteessa siitä paikasta, missä me ollaan. Mutta me mennään tuon rivimäärän verran siitä eteenpäin. No sitten silloinhan se ensimmäinen kirja menee hienosti omalle paikalleen. Mutta sitten seuraavaa kirjainta varten mun pitäisi kasvattaa sitä paikkaa sitten eteenpäin. Eli mä voin sanoa, että otetaan se sama paikka, mikä meillä oli. Ja siitä mennään sitten tuon. Olisin äskenkin voinut tehdä tuolla tavalla, että siinä olisi ollut yksi paikkamuuttuja, mitä aina ynnätään, vaan sitten tuon sarakesiirtymän verran eteenpäin. Eli nyt aina kun meillä alkaa uusi rivi, niin lasketaan sen paikka siitä alkuperäisestä paikasta ja siitä mennään sitten rivin verran itse asiassa alaspäin. Eli mä haluan tuonne laittaa miinus t, eli että se menee aina alaspäin sitä nykykohdasta. Ja nyt se piirtää mulle sitten kaikki kirjaimet siihen hienosti. Hienosti alekkain. Noin, eli ne tulee hienosti kaikki alekkain. No, jos mä haluaisin tästä pikkasen enempi yhtä nätin, kun on semmoinen oikea näppäimistö, niin mä voisin pikkasen antaa noille sivusuunnassa tilaa. Eli mä voisin sanoa, että tässä sarakesiirtymässä mennään aina tuo kirjaimen leveys ja sitten pistetään siihen joku hihavakio, vaikka 1,1 kertaa leveämpiä tehdään sitä siirtymästä. Eli palikka pysyy saman kokoisena, mutta jokaista siirtymää varten mennään vähän eteenpäin. No, rivit meni tiuhan näköiseksi, niin riveille voitaisiin tehdä sama asia, että sielläkin kerrotaan jollakin hihavakiolla niitä välejä. No sitten mun näppäimistössä tuo A ei ole tuossa kuun alla suoraan, vaan se on siitä vielä himpun verran vasemmalle. Et jos mä haluaisin semmoista hienostelua siinä tehdä, niin mä voisin tehdä tänne semmoisen jekun, että siirretään, joka kerta kun siirretään riviä, niin siirretään myös sitä alkupaikkaa sivusuunnassa. Eli sanoisin tuohon, että mennään sitten vaikka 0,2 kirjaimen leveyttä siinä, kun se uusi rivi alkaa. Niin, nyt mulla tuli sitten se näppäimistö vähän samannäköisessä kuin semmoinen oikea tietsikka näppäimistö on. No niin, se oli siinä. Eli nyt se olisi jo, onko se nyt 30% ainakin tämä työ jo, koska siitä aika iso osa on tuo, että me saadaan nämä aakkoset tänne tehtyä. No sitten, me voitaisiin tehdä tänne lisää sen verran, että me tehtäisiin tänne sanaluokka. Elikkä lisättäisiin tänne meidän pääohjelmaan, että mä haluan tähän peliin sitten myös sanaluokan. Ja mitä tuo sanaluokka sitten pitää sisällään, niin sinne vietäisiin parametrina, että mikä on se meidän arvattava teksti. Kirjoitetaan vaan isoja kirjaimia. Lumikukko. Helpotetaan elämää. Eli silloin siihen tulisi se, toivottavasti siihen näppäimistön päälle palikka, missä olisi nuo tuohon kohtaan. Eli vähän sivulle sitä keskeltä ja sitten 300 ylöspäin meidän äsken sitä näppäimistöstä. Ja sitten ihan samanlaisella logiikalla kuin äsken tehtiin, niin luotaisi tänne uusi luokka sanaa. Ja se muodostossa kerrotaan, että mihinkä peliin ne sanat lisätään, mikä paikka siinä on, mikä teksti siihen tulee ja sitten minkä kokoisia kirjaimia sinne tehdään. Ja muuten samalla idealla, mutta nyt ei tarvitse tehdä kuin yksi rivi. Voisi jopa harkita sitä, että olisiko meillä oma luokka, mikä on tämmöinen kirjainrivi, tai sitten toisinpäin, että tämä aakkoset olisikin tehty sillä tavalla, että tämä koostuisi kolmesta tuommoisesta sanarivistä. Että se voisi toimia silläkin tavalla, että tuossa sanassa on melkein se sama koodi, mikä me tehtiin äsken tähän sisäsilmukkaan tässä aakkoset. No niin, sitten se näyttää siltä, että meillä on sitten siellä se, meillä on se aakkoset ja sitten on se arvattava sana. No, se on tietysti vähän hölmö, että noi meidän kirjaimet näkyy tuolla heti valmiina. Ja sen takia me voitaisiin tehdä semmoinen jekku tänne, että meidän kirjaimeen laitettaisiin valmiiksi, että aina kun se kirjain luodaan, niin sille tuotaisiin parametrina, että näkyykö se kirjain vai ei. Eli täällä olisi puu näkyy, ja sitten kun me on tämä tehty, niin me laitettaisiin täällä tälle labelille, mikä me luodaan, niin laitettaisiin tälle labelille, että label. Onko näkyvissä, is visible, mistä näitä saa tietää, niin mistä näitä saa tietää, niin ei mistään muualta kuin lukemalla sitä dokumentaatiota. Is visible on tuo, että pyydettiinkö me tämä näkyväksi vai ei. Ja koska me ollaan jo tehty se aakkoset sinne, ja siellä aakkosissa ei älytty käyttää tätä luomisessa tätä parametria, niin laitetaan tälle oletusarvoksi, että jos me ei älytä tuoda sinne tätä näkyvyysparametria, niin se oletuksena true, mikä siinä menee pieleen. Eli mulla on debukki jäänyt sinne päälle jostakin vaiheesta, niin me ei saa silloin muuttaa tota rajapintaan liittyviä asioita. Eli nyt se toimii se aakkoset samalla tavalla kuin ennenkin. Mutta sitten kun me tehdään tämä sana, niin täällä aina kun luodaan yksi palikka, niin sanotaankin täällä, että sen näkyvyys on false. Noin. Ja nyt se sitten on ne kirjaimet siellä kyllä olemassa, mutta siellä aakkosrivillä ne kirjaimet ei näy, ja sitten siellä, tässä ne näkyy, mutta tuossa sanarivillä ne ei näy. Eli ne on ne kirjaimet siellä olemassa. Ja sitten se muodollinen, että me käännetään se kirjain toisinpäin, niin ilmoitetaan sitten aina kullekin tämmöiselle kirjaimelle, että näkyy on toisinpäin. Näkyy on true, niin sitten se ilmestyy siihen näkyviin. No sitten, oikeastaan enää hirveästi muuta tarvitsisi muuta kuin sitten, että laitetaan, että niitä voi klikata niitä kirjaimia. Sitten niitä voi mielellään tehdä silläkin tavalla, että jos mä painan näppäimiseltä A, niin silloin sieltä lähtee A liikkeelle ja niin edespäin. Eli siitä tulee sitten aika paljon lisäyksiä sinne, ja niitä lisäyksiä on sitten siellä, varsinaisessa hirsipuu CSS, jos lähdette katsomaan. Eli periaatteessa tämä sama menee nyt sillä tavalla, että me on tehty se aakkoset ja sanaa sinne niin kuin tehtiin. Sitten ihan ajanviitteeksi piirretään sinne tuo hirsi. Eli tuo hirsihan teki siihen sen, että oletuspelinä oli tuo, kun piti olla tämä hirsipuu. Nyt painoin väärää nappula. Eli samalla tavalla pikkainen vaihe kerrallaan lisätään sinne asioita, ja sitten lisätään tuo hirsen piirtäminen, ja hirren piirtäminen sitten piirtelee sinne nämä hirsipalikat, tämä nyt on enempi takapuolen kuluttamista, näiden tekeminen, piirtää sinne tuon jakkaran, missä tuo ukko seisoo, piirtää tuon ukkelin sinne ja tekee sinne ukkelin noiden käsien välille liitoksia, että ne on liimattu yhteen noista liitospisteistä, ja sitten laitetaan, että jos mä klikkaan tuota kuuta, niin se lähettää tämän kirjaimen lentämään kohti tuota sanaa tuohon kohtaan, ja sitten se sana ottaa kopiin siitä, ja sitten sana lähtee kuljettelemaan sitä joka kirjaimen kohdalla, ja vertaa, että onko samaa kirjaa, ja jos on samaa kirjaa, niin sitten se näyttää sen kirjaimen sieltä näköiselle, ja tietysti possa ottaa samalla kohti, kun se näyttää sen. Ja sitten tehdään sillä tavalla, että jos mä painan S, niin se yhtä lailla laittaa ton, kun hiirellä klikkaamalla sen kirjaimesta liikkeelle. Ja sitten jos se kirjaa ei täsmää ollenkaan, niin sitten kun tämä sana on lennättänyt sen loppuun asti, niin sen jälkeen se sana laittaa sen kirjaimen lentämään sitten tuohon hirsipuun noiden palikoiden kohdalle ja puottaa sen siitä alas. Jos tuo ukko olisi kaatanut tätä yhtä palikkaa, niin se olisi siinä pystyssä ja se olisi tippunut tuonne väliin kohdalleen. Ja sitten kaikkea semmoista tihruttamista, mikä on niin kuin jo ylimääräistä tekemistä harjoitustyön kannalta, että meneekö se kuusilta umpeen ja muuta. Että tolleen se lähtisi niin kuin hissukseen menemään sinne. Noitten liitosten kohdalta, niin mulla on tuolla GitLabissa tämmöinen esimerkki, että miten nämä liitokset menee. Eli tuossa on tuommoinen pikku esimerkki, mihin on tehty 3 palikkaa, eli niihin on porattu reikä. Ja täällä on nyt sitten jypelissä tälle, että kun painaa F12, niin se näyttää ne, mihinkä niitä reikiä ollaan porattu, tai semmoisia akseleita laitettu paikalleen. Eli täällä on piirretty yksi palikka ja laitettu akseli sitten tuon palikan päähän, ja sitten on laitettu toinen palikka ja akseli sen päähän, ja sitten meillä on ne liitokset siinä, eli tuo ukko on niinku tehty samalla idealla, että siihen torsoon on sitten porattu reikiä siihen, mihin halutaan kädenpää ja jalan kohta ja niin edespäin oleva ja kaulan paikka ja sillä lailla. Että jos jaksatte ja haluatte, niin voitte katsella sitä hirsipuukoodia ja simppelissä tilanteessa, jos muuten haluatte vaan tuommoisia liitoksia, niin sitten tuo liitos CS siellä katsottavissa. Kysyttävää. Ja huomenna tehdään sitten semmoinen, mikä automatisoi meille tätä pelaamista, niin ettei me ei hävitä koskaan tässä pelaamisessa. Eli tehdään sitten semmoinen apuriohjelma meille, mikä kertoo, että mitä meidän kannattaisi arvata missäkin kohdassa. Ja sen huomisen luennon pääasian tiedostot, eli meillä on nämä meidän hirsipuussa käytettävät sanat on kirjoitettu yhteen tiedostoon. Ja sitten me lähdetään sitä siellä lukemaan. Ja sen takia meidän pitää ensiksi opetella tiedostoja käyttämään. Joo, kysyttävää.